Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Bashifet anin tia, chaari, nga chukona echanan gatani, chaaru, nga gitzanga tafison eren aena Jesús, vanga tayakun ituñan gandeño, nga kwechu, jokuanga hinu, bande chaarunga yihe, nga na echana kwenyata shini, nga tare shuta shinyu chokun, nga tabinga tzi ima kaeren nga tare kwi, tunga na aena Jesús, tziketu son shitzu, bakishi si kinchanu, babande si kwenda nun nga tare shicho, babere takwin, nga tare na aena Jesús, nga teni ketu sonyo, bajanda si ketu sonyo kwa te shumashi higika kuyari, banga tabakundi yare inimanu na aena Jesús, tu shingi sanga ta yanyo kwa nime here na echana, ko kwa tzendare Cristo, kunganda entzia, nga kohare na aena Jesucristo, te veneri, nga tinjata shiru nga tzintzia, shibi mehere sa esha, shibi banja tzain hotzain higika kuyari, kuhe yo, hotzain ma chenga kwetzubo, nga shutzehe kusuni, nga tabitzi ketzuba tse e nga hiinuhi, babitu tse chikwa thai, nga viki kechiri shinaere, tu sanga nishtinga nisten, nyukinya shai, tu shitu yakini kena aeni nga hiinu, kwa aki chaaniri hun, tzakainyo, meshi kwa cheni, nga tatini ndiyare, tuan tu sakinya shai, nga kikehnyari kusun, tu shiban desi anyu hokinye, nga takyo nga tzike tzubangise nga hiinu, kikaeri kwa te shumabi, tzatin shibi mehere sa esha, bande vinga taken, tunga tenu yani nga tinga hinu shibi mehere sa esha, shi tu metza nga tu satu chuba, inja kanise hiyo hore nga vikwi bakore, nga koni nga haere na ena Jesucristo, te veneri, bate chaari shuta shiba inja zain, nga tu satsa zain gata etza esha, baba zain sakunire shima chere, tunga huntia, vini kenda ruyo honu, nga sion shinda, batza tin shibi tziketu sun, enshi tenindu tae shuhubi. Chutze heru yanyu, shibatzae. Babi kyo ningu koyu honu, tu shinga tamasubanire. Tunga vi batzae nga tayokwi, honi tzakwi shistikenu, tu sata kundi yaru, gata antzi omani. Na ena Jesús, si tzana kwa shu, banga kwi fa, gata tzantza enu kwa shu, nitume kwa shima to, nga kwi nga tenya hinu nga tziu. A Pablo, konza tetzi induña kwa tendana. Kui shiba kutzehe, nga jihe shun shi tika senra shuta. Batza e tzinda, gata senunga tziu, kwandare na ena Jesucristo.